Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrahanay hatrany ny fanarahanao ny Tantsurka sy ny Kolpanao an'ny fianakaviana atolotray ary ny arahaba omba mpiraritsoa ho anao. Andeha hovitinina amintsika vetivety aloha izay hita omaly mahakasika ny lanjan'ny vehivavy hatrany eo amin'ny tokantrano miaraka amin'ny Fredeline.
Araka ny nentana teo tamin'ny farany dia hoe tsy maintsy mifanampy ny vehivavy ny repianakaviana amin'ny indrindraindrindra ny fanabeazana ny zanany, satria araka ny narin'Andriamanitra ny olombelona hatrany am-panombohana dia nisy ny lehilahy ary nisy ny vehivavy, zany hoe manohy ny faharinana ataon'Andriamanitra zany a ny tokantrano anankiray ny fanambadian'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ka ao anatin'izay fanabeazana ny zanan'izay a de tokony ho ataon'izy ireo ny ahafahandreo zanany mandanjalanja ny toeran-tsirairay amin'ny mahalahy na mahavavy azy, ka atsapany an'izay hoe ny fanambadiana dia tsy maintsy lehilahy ray sy vehivavy iray a ary mifameno lehilahy sy ny vehivavy a ao an-tokantrano ao, ary mba tsy handairany rivo-baovao amin'izao fiainana fivoaran'ny sivilizasiona izao a, ka tsy alala intsony any izay hoe anjara toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy izay.
De toy izantsika hatrany ary izay hoe lanjany vehivavy izay ao an-tokantrano. Andeha indray mopera ary jerevantsika ny toetra, ny tokony toetra ananan'ny vehivavy.
Miaraka izay fampiresantsika tamin'ny farany dia hoe fifanampiana amin'ny fanabeazana ny ray sy ny reny izay a, dia eo ihany koa dia ny hoe mila mahay manaja ny tenany sy ajain'ny hafa ny vehivavy. Mila mahay manaja ny tenany sy ajain'ny hafa ny vehivavy. Ao anatin'ny fampizarana ataontsika amin'itya dia tsahivintsika ny hoe Tantsurka izy ity sy Kolpanay. Ka ao anatin'izay Tantsurka sy Kolpanay zay a dia hoe fifanampiana le izy, fifanampiana mba hanampy sy hampatsiaha antsika indrindra ihany koa re hoe ay moa izay no adidy miandry ary zay moa ny antom-pisiny ity olona manoloana anaty faneraserako isan'andro ity. Mila tena mianatra ny vehivavy mba tsy ho lasa fitaovam-pahafinaretana na fitaovam-piterahana fotsiny ihany. Io izany no zavatra anankiray. Inona le hoe mianatra? Mila mianatra afaka mba hoe mikarakara sy manomana ny ao anatin'ny tokantrano, mahafantatra ny adidy miandry azy, mahay manaja ny tenany, izany hoe miainga avy amin'ny tsirairay aloha io, miainga avy amin'ny tsirairay izay hoe fanajana ny tena mba hahafahany hafa manaja anao ihany koa, fa tsy mandeha rery io. Dia tsy tokony ho vehivavy mihitsy no ndeha hifaninana amin'ny lehilahy indrindraindrindra amin'ny zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny toetoetsaina sy ny toe-panahy kristianina. Eo indraindray no miteraka olana ny hoe mifaninana fa raha mifaninana amin'ny tsara moa maninona, fa raha sanatria misy fifaninanana ho amin'ny ratsy a dia izany zavatra izany a dia mila izahana mandrakariva ny manohitra sy manafoanany izany amin'izay mety ho toetsaina raiky tapisaka ao anatin'ny tsirairay raha sanatria misy izany zavatra izany. Dia mila mitandrina ihany koa amin'ny fihetsika, hitarafana. Eo ny fihetsika, eo ny fiteny a, fa indrindraindrindra ihany koa amin'ny fitafy, anitarafan'ny olona antsika tsirairay avy ny vehivavy indrindraindrindra ihany koa izay fomba endrika fitafy izay a izay misy a eo anatin'izay moa hitantsika ny kolontsaina, ny tatsinanana sy ny tandrefana, fa anisan'ny ampidirina tsikelikely a ary anafoanana tsikelikely ny maha izy azy ny malagasy. Izay aniny ny zavatra misy amin'ireny fitafiana ahititra eto amin'ny indrindra ny ety amin'ny tany an-dalam-pandrosoana, fa mitehana tsikelikely ny kolontsaina ny maha izy antsika raha ny fitafy mahamalagasy zao dia vitsy vitsy a no ahitana hoe mbola mampiatra zany zavatra any, mety amin'ny tombovao malagasy araka ny fantatsika ireny a ana amin'ny fotoana manokana, fa rehefa tena amin'ny andavanandrom-piainana dia saika efa mirona amin'izay fitafy amin'ny kolontsaina tatsinanana sy ny tandrefana izay. Inona moa ny tena fampizarantsika? Satria ilay izy hoe mila mahay manaja ny tenany, ilazana hoe rehefa napetraka Andriamanitra amin'ny toerana manan-danja ny vehivavy, safidy n'Andriamanitra, veriko foana izay, Andriamanitra no safidy. Dikan'izany a, matona ny raon'Andriamanitra dia manana ny famboriny ary nataony nitovendrika aminy, dia eo ilay hoe miezaka mandrakariva ny rim-pianakaviana ao an-tokantrano ohatra, ary miezaka manaja ny ray ndrenim-pianakaviana na ny zanaka. Zay no anisan'ny zavatra anakiray hoe na amin'ny fampitana ny fahalalana na ny fomba fampitan-kevitra na ny indrindraindrindra amin'ny fomba entina mitarika andreo ankonin'ny ankizy ao an-tokantrano a, ny ankizy a, ny zanaka zany, de hoe ndrenim-pianakaviana tokony anio fitaratra fihetsika montina manoloana an'izay hoe fiarahamonina, ary ihany koa hoe rehefa hitataratra eo amin'ny fiainan'ny vehivavy anankiray zay, dia zay ny hoe ny hafa ihany koa anaja. Io moa mbola resantsika kely eo ariana fa hoe ny fanajana ny vehivavy a, satria toy ny reny, ary napetraka Jesosy Kristy rehefa teo potsy sy ny azo fijaliana dia nanolotra tamin'ny masina jomany hoe indro ny reninao, zany hoe manambara hoe ny mahazava-dehibe ny reny, ary indrindraindrindra ny tokony anomezana lanja sy ny fanajana azy.
Rehefa mahay manaja teny sika vehivavy a, dia ajainy olona ho azy. Amin'izao fotoana izao mantsy dia nirivotra mitsoka ny hoe takina ny fitoviany lehilahy sy ny vehivavy. Ny zoma olona dia mitovy, fa ny anjara toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy tsy mitovy, satria samy manana ny anjara tandrify azy ary ny fihetsika entina anatanterana an'izany, ka tsy tokony hitomany randrana manindrika ny hafa isika, fa hipetraka amin'izay hoe anjara toerana naharian'Andriamanitra antsika ao anatin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina izay. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.